Неспокої, страхи, тривоги. Боялася не раз. Як і кожна людина, я відчувала страх, біль і приниження, але мені знайомі також радість, задоволення і надія. Мені непритаманні лише ненависть і помста. І хоча мені іноді це приписують, це виникає з нерозуміння моїх мотивів. Це стосується, наприклад, офіцера СБ Збігнєва К, під опікою якого я перебувала впродовж багатьох років. Пізніше я розповім про ті контакти, а зараз обмежуся поясненням своїх дій, які могли бути трактовані як вияв ненависті. Це правда, що я переслідую цього чоловіка вдома. Мені вдалося отримати його адресу і телефон. І на вулиці. Навіть у трамваї можу нагадати йому, що чекаю повернення мого щоденника. Я розумію, що він виконував службові доручення і намагався ретельно це робити. Знаю, що він зараз працює в освіті і, напевне, хоче працювати спокійно, але він безпосередньо винен у вилученні під час обшуків у моїй квартирі багатьох цінних пам'яток. Саме він, виявляючи свою відданість Польській Народній Республіці, конфіскував мої дуже особисті нотатки під час чергового 48-годинного затримання. Я не бажаю помсти, але закон передбачає можливість повернення силоміць захопленого майна. Знаю, що зараз смішно звучить вимога віддати щоденник, кілька альбомів, касет і рушників зі словом «солідарність», коли йдуть процеси щодо повернення маєтків мільярдної вартості. Але втрачені сувеніри для мене є більш цінними, ніж усе добро цього світу. Думаю, що навіть зараз Збігнєву К, завдяки старим колегам і контактам, буде легше знайти і повернути їх, ніж воювати проти мене на шляху подальших запитів, заяв або скарг. Але повернемося до страхів, тривог і моментів жаху. Чимало їх було в моєму житті. Ось навіть за останніх кілька місяців справи з БГВУ, широко висвітленої в засобах масової інформації, мене огортає тривога, що вони зроблять з моєю біографією. Що я можу зробити зараз? Відступати не в моєму характері. Вважаю, що навіть засуджений у безнадійній ситуації має право втікати. Якщо вже померти, то на ходу. Згідно з цим принципом, я відчайдушно шукала шляхи порятунку. Я людина глибоко, щиро віруюча, тож вважаю провидінням факт, що знайшлися люди, завдяки яким я не приречена на безпорадне мовчання. Є люди, які допомогли мені записати і надрукувати правду про моє життя. Мене позбавили документів і пам'ятних речей, але в мене лишилася пам'ять про пережите. І ніхто не може цього відняти. Ця пам'ять дозволяє мені пригадати образи дитинства, коли сирота, котру виховували чужі люди і якій судилася важка фізична праця, зачарована словом «свято», наважилася зітхнути. Чи матиму я колись відпочинок? Мені здається, що я відчуваю часом фізичний біль, яким подібні мрії намагалися вибити з моєї голови. Я дуже довго боялася мрій. Великий страх супроводжував мене упродовж періоду очікування дитини. На третьому місяці вагітності я пішла від чоловіка, який болісно розчарував мою довіру і не заслуговував на роль чоловіка і батька. Я була сама, без даху над головою, без чуйної дбайливої опіки. Коли я виходила з лікарні зі своїм маленьким сином, то навіть не знала, куди йти. Вирішила поїхати до друзів. Виходячи на зупинці Сопот-Вештіги, ослаблена, безпорадна, з дитиною на руках, не спромоглася поставити обидві ноги на платформу, коли рушив поїзд. Ми обоє живі, але цей момент жаху важко забути. Пізніше мого коханого сина не раз використовували як інструмент шантажу. Пам'ятаю слова голови управління безпеки Левандовського, який, допитуючи мене, в середині 50-х років заявив: «Син більше не побачить свою матір і колись дізнається, що у нього мати злочинець». Тоді, як кримінальний злочин, кваліфікували мій виступ на зібранні в Корабельні, де я говорила про несправедливий розподіл премій. Тоді секретарі отримали 1500 злотих, робітники – по 300. Ще один великий страх – моя хвороба. Після 10 років теплої дружби з колегою із Корабельні, розуміючи, що підростаючому синові потрібен батько, я вийшла заміж за чудового чоловіка. Я не соромлюся говорити про велику любов. Це було глибоке, зріле почуття. Ми дуже хотіли мати другу дитину, мріяли про дівчинку. після багатьох непростих років життя ставало прекрасним, і раптом удар. Під час обов'язкових профілактичних обстежень зварювальники, а я була тоді зварювальницею, почали хворіти на небезпечну хворобу сидероз. Вона викликається осадом у легенях пилу, який містить залізо. У мене виявили якусь жіночу хворобу. Тоді я ще була спокійна, почувалася втомленою, але здоровою. Рішення про операцію, операційку, як заспокійливо сказав один із лікарів, сприйняла без емоцій. Лише після направлення на консультації з приводу онкології я усвідомила усю загрозливість ситуації. Розпач, настанова чоловікові турбуватися про сина, прогнози на життя, найбільше 5 років. Це був 1966 рік. Я дотрималася 5-річного терміну виживання, але мій чоловік помер у 1971 році. А я отримала вирок на життя. Життя, наступний етап якого розпочався зі страху. Як же я з цим впораюся? Пізніше мене лякали зіпсований кран і зіпсований замок у дверях, а навколо нагромаджувалися вже інші страхи. Але то моє, дуже особисте. Я вже до них призвичаїлася. Згодом почала усвідомлювати існування інших загроз, на перший погляд далеких та чужоземних, які могли спричинити біль кожному з нас. Сьогодні, після стількох років боротьби і надії, я бачу, що кількість цих загроз загалом не зменшується. Тому я, пенсіонерка корабельні, не можу відмовитися від активності і пасивно спостерігати лицемірство і обман, нехтування святими ідеями, узаконене розкрадання Польщі, нищення вітчизняної промисловості, бідність і безробіття, узалежнення економіки держави від іноземного капіталу. Ось чому я знову в комітеті засновників вільних профспілок узбережжя разом з Йоанною та Анджеєм Гвяздами. Нас називають дехто іронічно, інші з симпатією, сузір'ям. Нехай буде сузір'я, хоча нам ближче порівняння з прискореним рухом піску в трубах, який руйнує краї машини. Ми виконуємо цю роль не для того, щоб заробити, як кажуть про нас опоненти. Ні, ми не хочемо заробити, а прагнемо діяти чесно. І тому я не хочу, щоб ця оповідь була хронікою тільки одного, маловажливого для інших, життя. Можливо, вона стане засторогою.